nôl nos yfory yma ar S4C am 9 o'r gloch. Nes ymlaen heno mae'r gyfres newydd o Iechyd Da yn parhau, a hynny hefyd am 9.